Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Избирачкиот список е важен, бидејќи веруваме во еднаквото и универзално право на глас, и тоа е нешто што внимателно го наблюдуваме, вели шефицата на мисијата на ОПСЕ ОДАИХР за изборите, амбасадорката Одри Гловер. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, таа посочува дека се надева оти изборите ќе бидат спроведени во согласност со копенхашките критериуми на ОПСЕ и дека секој граѓанин ќе има право на свој глас. 20 долгорочни наблюдувачи, 16 експерти во тимот на мисијата се веќе на терен, а уште 300 краткорочни наблюдувачи се очекува да стигнат кратко пред изборите на 15 октомври. Амбасадорката Гловер не стравува од инциденти на изборниот ден, но не сака да прејудицира дали евентуалното одржување референдум за прашањето за мигрантите во неколку општини дополнително ќе го зголеми ризикот од можни тензии на изборниот ден. Во продолжение, следете го целосното интервју со амбасадорката Гловер.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Амбасадорке Гловер, избирачкиот список беше една од темите која што предизвика многу внимание и во јавноста. Имаше многу дебати околу прочистувањето на избирачкиот список и многу мина се уште сметат дека тоа е прочистен за незначителен број гласачи. Дали според вас избирачкиот список е доволно прочистен?
Well, I think just before I answer that, I should explain that we do, as you rightly say, have 20 long-term observers who have been briefed.
Пред да одговорам на тоа, треба да објаснам дека, како што веќе кажавте, имаме 20 долгорочни наблюдувачи кои беа распределени во регионите. Во тимот имаме 16 луѓе и ќе останеме во главниот град и, како што кажавте, ќе има уште краткорочни наблюдувачи кои ќе дојдат тука, кратко пред изборите. Но да се навратам на вашето прашање, секако дека избирачкиот список е многу важен. Бидејќи ние сме тука да наблюдуваме што се случува и наша грижа се гласачите. Изборите се за гласачите, не се за нас. Ние сме наблюдувачи и наблюдуваме што се случува. Како што кажав, избирачкиот список е важен, бидејќи веруваме во еднаквото универзалното право на глас и тоа е нешто што внимателно го наблюдуваме. Избирачкиот список се уште не е финализиран и, како што кажав, и тоа ќе го наблюдуваме, бидејќи за избирачкиот список имавме забелешки во минатото и затоа многу внимателно ќе следиме се што е поврзано со ова прашање.
Создадени ли се сите предуслови за да имаме регуларни избори на 15 октомври?
Well, there is a comprehensive legal framework, but of course it's up to the people who are participating in the election and the authorities.
Па постои сеопфатна законска рамка, но се разбира дека зависи од луѓето кои учествуваат во изборите, властите, општините, Државната изборна комисија, како таа рамка, тие ќе ја спроведуваат. И тоа не е она што ние ќе го наблюдуваме. ОДИХР имаше свои забелешки во минатото кои се поврзани со целата изборна процедура. Тоа е она што го покриваме и сега ќе видиме до кој степен тие забелешки се имплементирани во согласно со копенхашките критериуми на ОПСЕ. Тоа е она што ќе го следиме.
Одржувате се којдневни средби со политичките партии во земјава. Кои се пораките кои што им ги пренесувате и колку тие се расположени да ги слушнат насоките кои што вие им ги давате во функција на одржување на фери слободни демократски избори?
Well, of course we have meetings with all the political parties, but at this point in time, as I mentioned before, we are observing.
Секако дека имаме состаноци со сите политички партии, но во овој момент, како што веќе споменав, само наблюдуваме и не се мешаме во изборите на каков било начин. Наблюдуваме што се случува. Ние не сме полиција за изборите. Ние наблюдуваме и известуваме што се случува и во овој момент не можеме да се мешаме или да даваме совети на која било политичка партија или организација или на власта.
Сепак, кој би бил вашиот коментар во однос на демократскиот капацитет на политичките партии, со оглед на тоа што вашата мисија е присутна овде за секој изборен циклус?
As you say, we have been here quite a few times. This is the 16th election observation at the invitation of your Ministry of Foreign Affairs.
Како што кажавте, ние сме прилично долго време тука. Ова е 16-ти пат како доаѓаме на покана на Министерот за надворешни работи и како што веќе кажав, изборната рамка постои и она за што сме заинтересирани е да видиме како политичките партии ќе спроведуваат таа рамка. Не може да се споредуваат едни избори со други, секои избори се посебни на свој начин и ќе гледаме до кој степен предходните забелешки се спроведени и ќе го следиме целиот избирачки процес. Почнувајќи од регистрацијата на гласачи, на кандидатите, па денот на изборите, денот потоа и завршуваме кога сите жалби ќе бидат разгледани. Затоа во оваа фаза не можеме да кажеме како ќе се однесува некоја политичка партија или како ќе реагира.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Мисијата на ОДИХР исто така ги мониторира и медиумите. Во предходните извештаи имаше доста забелешки во однос на тоа дека има пристрасно покривање на кампањата од страна на одредени медиуми. Дали веќе започнавте со процесот на мониторинг на медиумите и може ли да очекуваме овој пат балансирана покриеност на кампањата?
The media monitoring unit has started, and there are 7 assistants to our media analyst helping.
Тимот за мониторинг на медиумите започна со работа. Има 7 асистенти кои му помагаат на нашиот медиумски аналитичар и прават квалитативна и квантитативна анализа на весници и телевизии. Тие почнаа со работа. Во минатото имаше забелешки во однос на ова прашање, а по последните избори имаше и некои измени во законот за медиуми, така што и ова ќе го наблюдуваме многу внимателно и ќе имате сеуфатен извештај на крајот од целиот изборен период.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Почитувани го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа во кое гостува шефицата на мисијата на ОПСЕ ОДИХР Одри Гловер. Досега ги слушнавте генералните очекувања за изборната кампања и денот на изборите. Најважно од се, вели Гловер, е изборите да бидат спроведени во согласност со копенхашките критериуми на ОПСЕ и секој граѓанин да има право на свој глас. Амбасадорката не сака да прејудицира што се може да се случи на изборниот ден, но се надава дека инциденти нема да има. Во продолжение зборува и за важност од спроведување на забелешките на ОДИХР од предходните извештаи поврзани со изборниот процес. Вели дека мисијата внимателно ќе следи до кој степен се спроведуваат забелешките и се надева дека кампањата ќе биде интересна.
Election police as such, so we are on the side of just watching and reporting what is happening.
Ние не сме полиција за изборите. Ние наблюдуваме и известуваме што се случува и во овој момент не можеме да се мешаме или да даваме совети на која била политичка партија, организација или на власта, вели Гловер. Останете со нас и проследете го интервјуто до крај.
Според некои од домашните невладини организации, пред изборната кампања е веќе започната. Каква кампања очекувате вие, амбасадорке Гловер?
I think the election campaign officially starts on the 25th of September. But we are waiting to see what will happen.
Официјално изборната кампања започнува на 25 септември. Чекаме и ќе видиме што ќе се случува. Се уште е рано. Како што кажав, нашите долгорочни наблюдувачи се веќе распоредени ширум земјава и тие ќе го наблюдуваат процесот одблиску. Сигурна сум дека ќе имаме интересна кампања.
Стравувате ли од инциденти на денот на изборите?
No, we very much hope that there won't be any incidents on election day.
Не, се надеваме дека нема да има инциденти на денот на изборите.
Ова ве прашувам затоа што на денот на изборите неколку општини најавуваат референдум во однос на прашањето за мигрантите. Дали тоа на некој начин го зголемува ризикот од можни тензии и дали вашата мисија ќе го мониторира и тој процес на гласањето на референдумите?
Well, we've been invited here to observe the local elections, so We will not be observing as such the referendum.
Ние сме тука повикани за да ги наблюдуваме локалните избори и нема да го наблюдуваме референдумот. Секако се уште не знаеме дефинитивно дали ќе се одржат референдумите, но сигурно дека нема да ги наблюдуваме. Може би само до степено до кој би имале ефект врз локалните избори. Но како што кажав, не знаеме се уште што ќе се случува и не може да прејудицираме во однос на референдумот. Но нема систематски да го наблюдуваме како што тоа го правиме со локалните избори. Тоа е сигурно. Не е во нашиот мандат и нема да го правиме.
Но дали тоа го зголемува ризикот од можни тензии на тој ден?
Well, we'll have to see. I mean, I don't want to prejudge anything. We don't know yet, as I say, whether or not they're even going to take place. So I think it's better not to try and guess what's going to happen.
Па ќе мора да видиме, не сакам ништо да прејудицирам. Како што кажав, не знаеме се уште дали воопшто и каде ќе се одржи референдум. Затоа подобро е да не се обидувам, да погодувам што ќе се случи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вршењето притисок врз администрацијата за да гласа за владеачките политички партии беше една од најчестите забелешки во неколкуте изборни процеси во Македонија. Како, дали постои механизам за овој феномен и за оваа појава да се сузбие?
Well, recommendations have been made in the past in relation to this. We will be looking to see how these are going to be implemented.
Да, имаше забелешки за ова во минатото. Ние ќе следиме како тие се спроведуваат. Прашање на политичка волја е дали ќе се спроведат законите, а во меѓувреме имаше и некакви промени, па да видиме што ќе се случи.
Одвојувањето на државата од партијата е исто така едно од главните забелешки во извештаите на ОДИХР од претходните изборни циклуси. Како да се разграничи едното од другото со оглед на тоа што е многу тенка линијата помеѓу?
It is a very thin line, you're quite right, between state and parties. But again, we have made some recommendations and also I think some new legislation has been introduced.
Да, во право сте, многу е тенка линијата меѓу државата и партијата. Уште еднаш и тука имавме забелешки, а мислам дека постои нов закон. Па ќе мора да видиме каков ефект тој ќе предизвика.
Амбасадорке, дали мирните избори значат и слободни избори?
It very much depends. It doesn't automatically mean so. And I have to say that we don't really talk about free and fair elections.
Па зависи, не значи автоматски тоа. Морам да кажам дека ние не зборуваме толку за слободни и фер избори. Наша грижа е да се види дека изборите се во согласно со копенхашките критериуми на ОПСЕ, поврзани со изборите, и тоа всушност го наблюдуваме. Воопшто ни не засега кој ќе победи на изборите, и како што кажав, важни се луѓето и нашата грижа е тие да имаат можност да гласаат, да може да направат избор помеѓу различни кандидати, кои пак имале можност да се надпреваруваат рамноправно, а гласочот да биде сигурен дека неговиот глас ќе се брои, дека ќе може слободно и тајно да гласа и дека броењето ќе биде правилно. Тоа се всушност нашите грижи. Разбирам дека медиумите повеќе го преферираат изразот слободни и фер, но она што нас ни е најважно е тие да бидат спроведени во согласно со критериумите на ОПСЕ за изборите.
Вие не сте прв пат во нашата земја, бивте тука и во 2006 година како амбасадор на мисијата. Што во меѓувреме се промени и како сега гледате на нашата земја неколку години подоцна?
I mean, 2006 was quite a long time ago, so there have been lots of changes, particularly here in Skopje, but I haven't been outside the city yet.
2006 година беше многу одамна. Има многу промени, особено во главниот град. Нисум била надвор од Скопје, секако дека најмногу промени гледам кај зградите. Се уште уживам во вкусната храна овде и запознавањето шармантни луѓе. Се надевам дека ќе имам и прилика да патувам надвор од главниот град.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.